Het is lekker om jullie te zien. Het is baie goed. Ek is my so lekker om so baie swanger vrouwens te sien. Ek bedoel het rarig, het is my rarig so mooi. Het is my lekker, ek sien baie van julle is. En het is rarig lekker om hier te wees. Wat Almarie nou gedeel het, is my so mooi, dit is die, sy het dit in haar stilte tyd gekry en in haar journaal neergeskryf. Sy was nie die afgelope 3 sonde aan die kerk hier so gewees nie, nie die oggenddienste nie. So, sy het 'n paar disciplines wat ons reeds oor gepraat het, beoefen sy reeds, en daarom kon sy sê wat die Here sê vir ons, vir die kerk die afgelope tyd. Die Here sê, dat ons hart en ons begeerte is, soos die instruksie is, om soos Christus te word, en, maar dit gebeur nie natuurlik nie, dit gebeur nie vanself nie. So, ek is bezig met 'n reeks oor geestelike groei, en ek gaan net vinnig recap vir die wat nie was nie, en hierdie soos ek laatste keer gesê het, soos die laatste 2 keer gesê het, dit is 'n baie, baie eenvoudige woord, maar 'n baie, dit is die mees basiese ding van ons Christenskap. Die Here het ons losgekoop uit sonde uit, deur sy bloed wat ons nou gevier het in die nagmaal, en die Bybel sê, hy is altyd aan die werk in ons, deur sy gees en deur sy woord en deur die gemeenskap van gelowiges, om ons te vorm na die gelykenis van Jesus Christus, sy seun. Maar dit gebeur nie, natuurlik nie, dit gebeur met ons meewerking. Ons het laas week, het ons van Dallas Willard gelees, hy het gesê, ek gaan Engels sê, grace does not oppose effort, but it opposes earning. Wat beteken dat ons kan nie die genade, ons kan nie ons redding vrykoop of loskoop of verdien voor die Here nie, dis onverdiens, daarom is dit genade. Maar net so beteken dit, deur niks te doen nie, gaan nie meer word soos Jesus neem. Ek het besig om met iemand 'n e-pos-korrespondensie te voer, wat nie hierso by ons bly nie, 'n bietjie verder in die noorde, wat regtig baie daaroor vra, wat soos eerlike vraag het, oor maar die Heilige Gees werk dan in ons, die Bybel sê dat die Here is dan altyd aan die werk in ons, deur sy gees, deur ons die begeerte en die vermoë te gee om sy wil te doen. Sê ek, ja, is reg, maar het gebeur nie natuurlik nie. Net soos 'n baba, leer nie loop, leer nie spring, leer nie lees nie, leer nie skryf nie, leer nie ingenieurswese nie, leer nie wiskunde nie, word nie 'n astronaut, deur niks te doen nie, die gawe en die vermoë is gegee, en alles werk, maar het is deur ons meewerking, dat ons word soos Jesus, dat ons word soos 'n astronaut, dat ons word soos 'n dokter, dat ons word soos 'n verpleegster, dat ons word soos whatever. So ons allemaal verstaan het, en is makkelijk. Ek denk die grootste probleem is, wat ek laatst week gesê het, ons onderskei tussen ons, tussen die natuurlijke en die geestelike dinge, baie meer onderskeiding as wat die Here doen. Want in die natuurlijke leer mens alles aan, dis 'n vermoë wat jy het, maar jy leer dit aan deur disciplines, en jy leer dit aan deur dinge te doen. As iemand 'n atleet wil word, Edmund is 'n legend, Edmund sou hierdie jaar die Ironman gehardloop het. Amazing, die Here het hem stamina gegee, maar Edmund het definitief baie meewerking gedoen in die geskenk wat die Here vir hom gegee het, want jy kan maak die saak hoe 'n goeie atleet wees, as jy nie gaan oefen, jy gaan jy nie vinniger hardloop en verder hardloop hê. En dieselfde met Jaco, wat gister bietjie of eergister die naweek bietjie gaan fietsry het, waar hy langs Edmund sit, hy het net 'n paar kilometer gaan fietsry, en hy voel dit verseker, want hy het baie lanklaas fiets gery, maar hy wil die Agus ry. So om die Agus te ry, gaan Jaco nog 'n paar keer met fiets ry, sodat hy die Agus kan ry en nie dood neerslaan nie. Is almal hier dit. So dit is dieselfde met ons geestelike vermoë. Om ons karakter te vorm soos Christus, is daar sekere dissiplines wat ons moet doen, om altyd te verseker dat ons in die gees wandel en nie in die vlees wandel nie. En dis het constante twis in Paulus' briewe wat julle graag wil deurlees. So ek gaan vanoggend verder gaan. Julle kan sien ek bly in die Kaap vir 'n rukkie, en ek het gister saam met my Kaapse neefse niggies gekuier. Ek praat al hoe meer soos die Kaap. Is lekker. Gaan ek bietjie praat oor die vierde dissipline wat ek wil aanraak, of eintlik een van die dissiplines wat ek wil aanraak. En wanneer ek praat oor die dissipline, asseblief moenie skrik of bang raak nie. Praat van gewoontes, ek gee nie om nie, praat van dinge wat jy altyd konstant doen. Praat van enigheids, maar kerkvaders het die dissiplines genoem for various reasons. Julle net voor ek verder gaan, net 2 stories. Ek kan nie die ouens se name in onthou nie, want ek het nie lekker gefokus toe ek gelees het nie. Maar het is maar shocking wat van die kerkvaders gedoen het, toe om die disciplines uit te oefen. Hulle het way na die ander kant toe gegaan, so wat ek vanoggend sê is, julle moet nie in die richting gaan nie. Die een kerkvader het vir 'n baie, baie lang tyd in sy leven, wou hy graag in afsondering leef vir die Here. Ek het laasweek gepraat oor afsondering. Ek het sy naam nie onthou nie, maar is een van crazy Franse ou. Toe het hy getrek na die wildernis en hy met sy disciples het hy vir 30 jaar van sy lewe op 'n kolom, op 'n pilaar gebly. 30 jaar van sy lewe alleen met die bare minimum klere, want hy wou homself nie sy vlees die rus en vrede en gee om homself te geniet nie. Hy het geglo dat om jouself te geniet is sonde, want jy kan nie vir die vleeslike goeders gee nie. Toe vir 30 jaar het homself aan die tou vasgemaak op hierdie kolom. Sy disciples moes elke dag kom. Dit was 'n baie hoë. Dit was 'n 30 voet hoë kolom. Nee, 60 voet, 20 meter. Hoë kolom, rotskolom tipe ding wat hy ergens gevind het. Hy was eers op 'n kolom wat net 6 voet hoog was. Maar toe het hy, die ou skryf so mooi, Dallas Willard skryf so mooi, hy sê, he soon grew weary of the low height on which he was, thinking it was not significant enough, but it was nie gevaarlik gewees as hy afval nie, want jy kan almal 6 voet val. En toe het hy nou vir 30 jaar, en sy disciples het vir my bare minimum water en brood gebring, wat hy somtijds ook gemeng het met grond om homself regtig te punish. Hy het homself gedisciplineer, want hy wou sy gees versterk en sy vlees, die wurms het in sy, die touw het in sy vlees ingesny natuurlik na 'n paar jaar en begin vrot en die wurms het daar gegroei en dan as die wurms afval, het sy disciples geskryf en het op die grond geval, dan sal hulle weer optel en weer op die seer neersit en sê, eet wat die Here jou gegee het, want ek is niks anders as wurmkosie, ek is so niks werd en so nie. So dit is nie waarvan ek praat vandag nie, dit is nie die richting waarin ons gaan nie, dit is nie die type discipline, selfmarteling discipline waarvan ons gaan nie. So wanneer die Bybel praat van kastei jou vlees, wanneer Paulus skryf daarvan in Korintiërs, dan beteken dit nie om jou fisies self kwaad aan te doen en jou lichaam te destroy nie. Dis nie wat hy praat nie. So kom ons kyk bietjie wat hy miskien bedoel. Kom ons begin weer voor, net vir die wat nie was nie. Geestelike discipline, geestelike volwassenheid word gemeet aan liefde. Ons moet groei in die karakter van Christus, dis waarna ons begin het. Die Bybel sê ons moet ons een kenmerk in die lewe is liefde. Die kerk se een kenmerk is liefde. Die liefde van Christus, wat ons moet weerspieël. Maar het moet iets sigbaar wees, en het moet iets werklik wees, en moet iets wees wat mense van die buitenkant af moet kan raak sien, maar in dieselfde tyd moet het nie kom, dit moet kom as 'n gewoonte, wat beteken dat ons karakter, ons hart, Jesus praat die hele tyd van ons hart, wat moet verander na syne toe. So geestelike volwassenheid is daai plek waar ons hart regtig die liefde van Christus het, waar het werklik waar opregtheid is. En ek is doodseker dat almal van ons wat langer as 10 jaar leef, het al mense gekry vir wie ons nie natuurlik lief is nie. Vir baie redes, omdat hulle ons leed aandoen, of net omdat hulle weird of anders is as ons. En ons het almal wat al pad stap met die Here vir 'n rukkie, het almal al dit gebid, werklik waar vir die Here gesê, Here, ek is genuen nie lief vir hierdie kollega nie, of direk nie lief vir hierdie familielid nie, asseblief help my. En dan die Here actually iets in ons harte gedoen, as jy doelbewus vir 'n ruk lank daaroor bid, dan het die Here actually jou hart verander, en dis, dit het gebeur oor tyd. Jy het nie regtig gesien wanneer dit gebeur nie, maar dit gebeur actually. So almal kan getuig dat hierdie liefde in ons regtig waar deur die Gees van die Here in ons harte gesit word en die Here dit regtig verander met ons meewerking. So almal van ons kan getuig daarvan dat ons groei in liefde en groei in volwassenheid in die Here. En maar hierdie volwassenheid is regtig daai liefdevolheid wat ons altyd het in teenstelling met selfsug. So die ek wil vir jou 'n paar vrae vra, en die rede hoekom ek jy vrae vra, en ek vra dit nou al vir 'n paar weke lank, wil ek graag net miskien die 3 vrae daar neersit, Sonja, dankie vir die hulp. Die eerste vraag, jy kan sommer al 3 opsit, ek wil net hê jy moet dit ek so neerskryf, as jy iets het om neer te skryf, andersins onthou dit net, maak 'n nota daarvan, bespreek dit in die selgroepe. Waaraan het jy geestelik gegroei die laaste 6 maande? En, is dit miskien, was jy 6 maande gelede een baie ongeduldige mens, en nou is jy nie meer so ongeduldig nie. Of, miskien was jy 6 maande gelede nie so geïrriteerd nie, maar nou is jy die hele tyd geïrriteerd. Het is ook groei, en allemaal vir ons wat al op somervakantie was, en baie kersfeest en nieuwejaarskos geëet het, weet dat alle groei is nie noodwendig goeie groei nie. Mens kry ook slegte groei. So daar is ook 'n sekere type groei in ons, in ons karakter, wat nie van die Here af is nie, wat nie goed is nie. So die doel van geestelike dissipline, net soos fysiese dissipline wat Edmund die Ironman oefening doen en Jaco fietsry, dat is die doel van oefening van dissipline is ook om te keer dat ons nie in die verkeerde richting groei nie, net soos in ons fysiese lywe. Okay. So waarna het jy gegroei? Die rede kom ek het vra is, as jy nie weet nie, waarin jy wil groei nie, dan gaan jy miskien groei of miskien nie, maar jy gaan nie weet in elk geval nie. So, partykeer die maklikste manier om te doen, is die mense die naaste aan jou, vra waarin sal hulle graag wil hee, moet jy geestelik groei. Dis een makkelijke vraag. Vra jou eggenoot, vra jou vriende by die werk, vra jou baas, waarin jy sal jy graag wil hee, moet ek geestelik groei. Jy hoef nie te sê geestelik nie, sê net waarin sal jy graag wil hee, moet my karakter groei. En dan sal hy vir jou sê, ek wil graag hee, jy moet meer gedisciplineerd wees, in termen van tyd. Dit is een geestelike groei, om ek sê nie die hele tyd laat te wees nie. Okay, so anyway, ek gaan nie daar oor preekie. Okay, wat van jou lyk nog nie soos Jesus nie, wat van jou lyk nog nie soos liefde nie, want is die selfde vraag, wat van jou is nog steeds selfsugtig, en my vrou, ons was nou saam bykie, laas na week my stilbaai toe, voor net, ons het sondagochtend hier gewees, maar, en ons het achtergekom, beide vir ons, het miskien, het definitief nog een sekere area van selfsug, wat alleenlik dier klein babas uitgehaal kan word. Dit behoort, dit beteken nie, het gebeur natuurlik nie, maar dier die hulp van die Here. Jy het een geestelike discipline, om jouself te forceer, om bewust te word van ander mense, en die feit dat hulle nie so ryk is as jy nie, dat hulle nie so veel geld het nie, want jy kom achter, dat jy raak verskrikkelijk gemaksigtig, en jy wil altyd nuwe, gemakkeliker goeders hê, en jy wil altyd meer gemaklik lewe, en nog een groter huis, en miskien is daar een ander mens, wat identificeer daarmee vandag, maar is so type ding, as dit is, dan is daar iets in jou geest, wat nie lekker is, he. Dan stel hy voor, een geestelike discipline, en is een baie geestelike discipline, wat nie voorgeskryf is in die woord, he. Want nie elke geestelike discipline is voorgeskryf in die woord, he. Ek focus op een paar, maar dan sê hy, bijvoorbeeld, miskien moet jy dan eerder gaan, en in een arm area jou maandelikse inkopies gaan doen. Nie in een ryk area, tegen een vallei, waterfront, Cavendish Square nie. Ry dan na een arm area, so dat jy kan inkopies doen met mense wat nie so baie geld het. Jy sê, dis al wat jy doen, net om jouself bewust te maak, dat jy eindelijk verskrikkelijk gemaksigtig is, en baie luxe is. Want wanneer jy goeders in jou trolley laai, en jy sien hoe die mense goeders in jou trolley laai langs jou, of wanneer jy by die inkopies ry kom, en jy sien, jou inkopies vir die maand is 20.000 keer groter as die ander mense sin, dan gaan jy achterkom, okay, ek is eintlik verskrikkelijk geseend. So is een baie eenvoudige geestelike discipline, maar as jy daar inkopies doen, en jy kom jy eintlik achter, want jy is nie een gemaksigtig persoon nie, die Here het jou om een of andere rede daarvan bevry, of jou maat jou so losgeslaan daarvan toe jy klein was, dan het jy nie haar geestelike discipline nodig. So, sekere mense, vas is vir hulle verskrikkelijk makkelijk, dan wil ek amper sê, dit is miskien nie vir jou nodig hê. Want jy, soos Paulus skryf vir die ouens in Korintiërs, your tummy is not your belly is not your God. Jou maag is nie jou God hê. Want jy leef nie so nie. Maar vir die meeste van ons, my maag dikteer redelik wat gebeur met my lewe. Okay. So daar, ek het nodig om te vas. So, die praktiese oefeninge, dis waarna ons gaan, dis ook om ek so blij is ook dat Almarie die woord gebring het, dit gaan regtig oor praktiese hoor wat die Here sê, en wat ons moet doen, is praktiese goeders. So, kom ons gaan net gedeer oor wat ek gesê het, voorheen, oor die geestelike disciplines. Ek gaan baie vinnig wees, maar nie waar nie. Dis is Paulus, ek het sê dit gereeld, hier al gelees. Paulus skryf sy brief, eerste twee hoofstukke van Filippense, waar hy het sy nou gelees het, dan sê hy hoofstuk 3, dan sê hy, finally, brethren, en dan skryf hy sy twee lang hoofstukke. So ek is amper klaar. Jesus kom binnenkort, sê hy ook, 2000 jaar gelede. Okay. So, die doel van geestelike disciplines, en ek gaan nou kyk na die twee wat ek laatste week, die laatste twee disciplines waarin ek geraak het, die laatste vier wat ek oor die laatste twee weke gedoen het. Die doel van die geestelike disciplines is regtig om jou die krag te gee, deurdat jy jouself fokus op Christus, om op hom te vertrouw heeltyd, en te bewust te wees van hom heeltyd. So, dit is redig die discipline, maar het is meer as net, dit gee jou die kracht, soos ek laatst vir keer verduidelik het, dit is soos jou ribbes, dit gee jou nie leven nie, maar het hou vorm, en het hou jou stevig by mekaar, dit hou jou by mekaar. So, dit is die doel, ek gaan nou nog grapjes gemaakt het, maar ek gaan nie. So, dit is redig die doel. So, kom ons kyk, gees dan op Psalm 119, so dat jy een voorbeeld kan gee. Ek het nie hierdie skrifte gelees vir julle nie, maar ek het nou sommer net in die week achterkom, so ek gaan vir julle lees. David skryf, ons het gepraat oor studering en oordenking, constante oordenking, en skryf hy, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. Ek wil graag hê, dat julle moet kyk wat is die mees obvious lesing van die woord. David sê, ek oordink die woord, ek memoriseer dit, ek het dit in my hart gebere, ek het dit nabij in my hart gebring, ek is lief vir die woord, hy is sodat wat? Sodat ek nie in die vlees wandel nie. Dit is eenvoudig soos dit. So die doel van die geestelike disipline van woord studeer, memoriseer en oordenking, is die mees praktiese ding, wat, hoekom doen jy dit? Sodat jy nie in die vlees kan wandel nie, sal Paulus skryf, sodat jy nie sondig nie. Sodat jy nie, wanneer daar versoeking kom, val vir die versoeking nie. Dit is die mees logiese ene. So David skryf, dit is hoekom ek die woord in my hand bere, dit is hoekom ek die disipline doen, dit is hoekom ek constant die woord oordink en memoriseer, dit is hoekom ek het doen, sodat ek nie val vir die vlees nie, sodat ek nie getrek kan word nie, omdat ek die hele tijd gefokus op die skrifte wat, jammer, jylle kan het nie ondersien nie, ek is baie jammer daar oor. In Timoteus en Kolossense, dan skryf hy dieselfde, dan skryf hy, laat die woord van Christus ryklik in jylle woon, en dan is het nie een filosofiese ding nie, dan skryf hy prakties, hoe doen jy dit? Hy sê, deur die woord te praat, deur vir mekaar die skrifte lees, te sing, psalm sing tot eer van die Here. So hy sê prakties, dis een baie praktiese algemene ding, dis een discipline wat hy in sy lyf doen, en dit is wat die vreemde ding is van geestelike disciplines, dis iets wat jy met jou lyf doen, die hele tyd. Die volgende ene, so ons het daai twee gedoen, as jy het gemis het, as jy daai het, dan het hier het Jesus sê ook in Johannes 15, dan sê hy, woon in my en laat my woorde in julle woon. Dis een baie, baie praktiese discipline, deur die woord te oordenk, te memoriseer, te spreek, te sê vir mekaar, dis een baie praktiese ding. So, die doel van hierdie reeks is om julle prakties te sê wat moet gebeur in ons levens. En die volgende ene, oor gebed, ons het daar vanoggend gehoor, in Tessalonisense 5 vers 17 het gesê, bid gedurig, bid sonder ophou, en ek wil net hê julle moet hoor, dat wanneer ek sê bid, dan bedoel ek nie die dadelike ding, die werke gebaseerde ding, deur die hele tyd vir ander mense te bid. Dit is nodig, en dis wat Paulus die hele tyd voorskryf, maar dit gebeur nadat jy disipline het van gesprek met God constant, nadat jy bid. So dis nodig om vir ander mense te bid, maar ek wil amper vir jou sê, ek wil dit sê, maar ek gaan dit sê nie, maar ek gaan dit moet sê, dat jy, excuse, dit help jy, ek wil nie vir jou sê, bid vir ander mense die hele tyd, as jy nie een discipline het om self met die Here te gesels nie. Want as alles wat jy doen die hele tyd vir ander mense bid, dan is jy alleenlik outwards werke gefokus, maar het is useless as jy nie 'n verhouding het met die Here nie. So die doel van die gebed is, Here, ek het 'n verhouding met U, en soos jy hoor wat op die Here se hart is, so bid jy vir die ander mense. Soos jy die Here se hart kry, bid jy vir ander mense, maar het is sekundêr tot jou verhouding met God, wat 'n konstante gesels met die Here is. So dieselfde wil ek net hê jy moet hierso hoor. Jesus het sy disippels op die berg gevat. Jesus het geweet wat gaan gebeur, en ek wil graag hê jy moet sien wat gebeur. Hy maak homself reg vir wat gaan gebeur. Nou, dis 'n lewenstyl wat hy die hele tyd gehad het, om homself af te sonder en te bid en met nagte deur te spandeer met die Vader. So Jesus gee die Here weer twee disciplines vir sy disciples en sê, kom saam met my, julle moet maar saam met my kom, sodat, en ek wil julle moet bid en julle self uit die slaap uithou en wakker wees, waaksaam wees. Die woord daar is being vigilant, die woord daar sou in die Grieks letterlik beteken om jouself uit die slaap uit te hou. En as jy sien, Paulus skryf die hele tyd daaroor om slapeloos te wees en te bid. So hy sê, wees waaksaam, wees slapeloos, wees wakker en bid. So dis is 'n baie praktiese ding om nie te gaan slaap in die aand nie. Dis wat hy eintlik sê. Moenie slaap nie, bid eerder. So Jesus sê dieselfde vir sy disippels en sê, moenie slaap nie, bid, sodat jy nie in versoeking kom nie. En toe wat gebeur? En toe slaap hulle die hele tyd. En toe wat gebeur? Toe verloon hulle die Here, hardloop weg, tree op in die vlees, wil die soldate se koppe afkap, doen alles teenoorgesteld van wat Jesus doen. Hoekom? Want hulle was nie gereed gewees nie. Hoekom was hulle gereed gewees nie? Want hulle het nie geestelike disipline gehad om hulle self in die gees te oefen, sodat hulle nie in die vlees optree nie. So julle almal sien, is 'n baie praktiese ding. Dis eintlik al wat ek wou gedoen het. Ek wou 'n revision gee van die vorige twee weke. So die doel van die geestelike disciplines is om jouself te versterk, dat jy nie in die vlees wandel nie, om jou gees te versterk, sodat jy, wanneer die versoeking kom, nie soos die disciples maak en soos ons gereeld maak, sodat wanneer die taxi voor jou inry, dat jy nie verskriklik vloek agressief word en om van die pad af wil ry nie. Dis daai tipe voorbeeld. Ek gee hom gereeld, want julle almal kan identifiseer. Okay. Dis wanneer iemand jou vra, die docent vir jou vra in die week, het jy hierdie en hierdie gedoen? Ek praat nou met studente, ek geef vir julle voorbeeld, want julle ry nie agter taxis in nie. Dan gaan jy vir hom lieg, jy gaan vir hom sê, nee, ek het dit nie gedoen nie, ek was verkeerd gewees. Jy is in die gees, jy praat die waarheid, al gaan dit jou iets kos. Dis daai type ding, om nie versoek te word in die area van jou swakheid nie, sodat jy in die Here kan wees en nie sondig nie. Dis maar makkelijk, dis die doel van geestelike disciplines. Jy word nie gered daardeur nie, jy kom nie, dit gee nie veel meer punte voor die Here nie, niks nie. Al wat dit doen, is dit versterk jou in die gees, sodat jy kan doen wat die Here jou inlei. Want dis almal hoor die Here, wel, dit word al die hoor al die Here al hoe duideliker. So, twee types geestelike disciplines, daar gaan ek vir julle wys hoe vandag se disipline toepas hierop. Daar's twee type geestelike disciplines, twee klasse as jy dit so wil noem. Die een klas, in Engels is het abstinence, dit beteken om jezelf te weerhou of onthou van iets, al is dit goed, al is dit reg, al is dit lekker vir jou. En die tweede type ene is daai waar jy jezelf voor oorgee, jezelf verbind, jezelf nagee. So is die twee type dinge. Paulus skryf amper dieselfde, hy sê, vlug van, wat sê hy, vlug van geestelike last, vlug van losbandigheid en last, ek kan nie lekker onthou wat hy sê, flee youthful lusts, maar gee jouself oor in vriendelikheid, diens, liefde, dada, soos daai twee type goeie. So die geestelike disciplines is in daai twee areas, die van abstinence, onthouing is makkelijk, is die van vast, slapeloosheid, daai type dinge, wat ons sê, en die ander type goeie is soos die typiese disciplines van die verbintenis is typies waar jy oorgee in lof, oorgee in diens, oorgee in vrygewigheid, oorgee in sulke tipe goeders, om 'n dissipline is. 'N dissipline om jouself te verbind en te leef soos Jesus geleef het, andersins is 'n dissipline om jouself te weerhou van dinge wat jou vlees swak maak. Al is dit goeie dinge, en is altyd net vir 'n tyd, en is nie om heilig of superheilig te wees, is maar net 'n dissipline. Ek praat te veel, so kom ons gaan prakties oor na vandag toe, ek vra om verskoning, kom ek bid en dan gaan ek oor na vandag toe. Vader, Heer, daar is so baie wat ons kan sê, so ons bid in die naam van Jesus vir die woorde en die type dinge, Heer, wat waarde gaan hê vir ons om te leef soos U gelief is, soos U kan navolg in hierdie beginsel. So Heer, ek bid dat U ons sal help daarmee, in Jesus naam. Amen. So ons gaan praat oor die Sabbatsrus vandag, as een geestelike discipline, as een discipline, as een levensstijl, as iets wat jy as een gewoonte doen, iets wat jy altyd doen, iets wat jy constant doen. En in ons gejaagde leven, is dit een van die meest shocking, meest neglected gawes, of disciplines, of levensstijl. En wil graag jy moet hoor vandag, vir twee redes, as jy dit reeds doen, is dit great. Ek wil net hê, jy moet verstaan wat die voordele in jou leven is, van hoekom jy dit doen. En die tweede, as jy dit nie doen nie, wil ek graag hê, dat hierdie geest van die Here, ek dink jy is klaar convicted, maar al wat ons doen is om actually prakties toe te pas, en wanneer ons dit doen, dat ons net recht doen. So ek het nie tyd om met 'n lang lering te bring nie, as jy iemand is wat nog die hele tyd glo, dat jy moet die Sabbatdag, soos 'n Sondag of 'n Saterdag, of wat 'n dag jy ook al kies, op sy sit alleen vir die Here, dan is jy baie welkom. Paulus sê, vir die wat die Sabbat hou, hou die Sabbat, is great. Al verskil is, sê hy, moet nooit ooit vir iemand sê, hy moet een Sabbatdag, een spesifieke dag in die week op sy sit hee, want dan sê hy, dan raak jy weties, want het is nie die punt hee. So kom ons begin by die punt vanoggend, en dan net vinnig verder wys. Om my vele grapje vertel. Goed, sê die eerste verbondsteken, Sabbatsrus eerstens, is die woord Sabbat letterlik beteken maar net om afstand te doen van werk, of van werke. Om op te hou met werk, om op te hou met werke. Ons is allemaal baie vir daai ene, het is vir ons baie goed en baie belangrik. Ons allemaal stem in beginsel saam, dit is een goeie ding. Die eerste ding is, wanneer ons praat oor die Sabbat, dit is een verbond, en ek wil graag julle met hierdie hoor, en onthou altyd, dat wanneer jy die Bybel lees, discern the covenant, onthou altyd wat se verbond jy lees, wat die kant van Malachi en wat die kant van Matteus jy is. Onthou altyd, onthou selfs dat wanneer jy een aanhaling lees uit die Oud Testament uit wat in die Nuwe Testament is, onthou altyd wat se verbond dit vanaf kom. En dit is super belangrik, want ons leef nie in die ou verbond nie. Ons is allemaal baie gemakkelijk daarmee. Ons is allemaal dankie dat ons nie ons skape en ons bokke en ons duive na die tempel toe bring nie. Ons is allemaal amper sek nou die ander goed is wat hy als gedoen het. Die oude, ons is baie bly dat ons in hierdie testament bly. So daarom, die Sabbat is een oud testamentiese teken van die verbond vir Israel. Dit is gegee toe Moses vooruitgeloop het, die Heere messe wonderdade gedoen het, hulle deurgetrek het, deur die Jordaanrivier in die nuwe, net voordat hy, of deur die Rooi See, en toe hy die wet gebring het, toe sê hy, hierdie sal die teken wees vir altyd van die bevryding van die volk Israel uit Egypte uit. Dit is 'n verbondsteken. Dis die primêre ding vir Israel. So, dankie vir dat jy vooruit hardloop. Is mooi. Kinders van Israel Sabbat onderhou. Laat niemand, en so in die Nuwe Testament staan het baie duidelik, dat ons moenie iemand oordeel in die Sabbat nie, drank met prekend feest, nuwe maan of 'n Sabbat nie, want al hierdie dinge is teken van toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. En vir my, hierdie vers en een paar ander verse uit die Nuwe Testament, het settel het vir my baie duidelik, ek hoef nie die Sabbat te hou nie, die Sabbat enige dag specifiek hoef ek nie, hoekom want Paulus sê, jy hoef nie, so dit is my redelik gesettel, die algemene lering uit die Bybel uit is baie duidelik, so waaroor ek vandag praat is nie om 'n spesifieke dag of 'n Sabbatdag heilig te hou, en jy mag nie gras snij op 'n Sondag of 'n Saterdag, of jy hoef nie enig iets te doen nie, die punt van vandag is om die morele wet, die morele beginsel van die Sabbat, om het toe te pas uit jou, in jou leven in, want dit is in die Ouwe Testament, in die Nuwe Testament, en in die hemel, is dit die beginsel wat altyd daar gaan wees. So ek wil graag hê, ons praat vandag nie oor die dag specifiek, dit is al hoekom ek die laaste 3 minute gepraat het, ons praat alleenlik van die beginsel van Sabbat, wat ons moet toepas. Is ons recht daarmee? Dankie Dion, dankie Kobus, dankie Greit. As jy meer lering hieroor wil hê, kyk sommer in die nuutste nuusbrief, is daar een link van die show van nuusbrief, as jy hom nie ontvang nie, kan jy sommer net daar after by infotafel sê, jy wil graag die e-pos hê van Fred en van Stellenbosch weekliks, maar daar is een hele nice artikel van Henny, die dekaan van ons Bybelskool, oor die Sabbat, so ek gaan nie nou daar praat hê. Ok, so die volgende ding, wat ek net graag wil hê, is dat die Sabbat is gemaak vir ons, vir mense. Jesus het gesê, dat ons is nie gemaak om die Sabbat te onderhou nie, die Sabbat is gemaak vir ons, omdat ons dit nodig het. En ek dink al van ons is redelijk gemakkelijk daarmee. Het is nogal vreemd om te dink dat tot die dag in Israel is die Sabbat vir die ander volke in die wereld was actually, daar was nie so iets gewees nie. Die Israeliete was slawe gewees, 7 dae week stryd voorwoord gewerk het tot hulle dood neerslaan. Fisiese arbeid, 7 dae week, sonder rus, sonder enig iets op dit. Dit maak jy dood, dit haal jy uit. So dit is een redelike makkelijke beginsel vir ons om te weet dat ons het Sabbat nodig. Die rede hoekom ek vermoed baie mense in die wereld al hoe meer en meer depressieleiers is en angst het, die rede hoekom mense al hoe vinniger siek word, hoekom hartkwale is, mense doodgaan, is baie eenvoudig omdat die beginsel van die Sabbat word hier toegepas he. Ons sit die tyd uit om regtig te rus in ons leven neem. En so die Here sê, ons het die Sabbats rus nodig, ons het het absoluut nodig. So die volgende gaan ek vir julle wys, dat wanneer ons die Sabbat hou, dis die benefits daarvan, dis wat ons moet kyk voor, dis 4 baie praktiese punte, wat ek graag wil hê, ons moet onthou. Die eerste ene, oor die Sabbatsrus, kry ek by Leo Giglio, wat die boek wat ek redelijk een paar jaar gelede gelees het, wat my baie beteken. En, hy sê net die som, in Genesis of 2 sê die Here, God het op die 7e dag van sy werk voltooi, wat hy gemaak het, en op die 7e dag het hy gerus, van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7e dag geseën, dat geheilig, omdat hy daarop gerus het, van al die werk wat hy geskaap het, om te maak, die Here het in rus ingegaan, die Here het 6 dae gewerk, en toe het hy gerus, en die dag geheilig. Nuwe Testament, of Oud Testament teoloog, strei nogal baie oor die feit, of in die Oud Testament, voor Moses, of die afstammelinge, of die mense actually, op een stadiums, of op tye, die Sabbat gehou het of nie, ek weet nie, dit is redelijk inconclusive in die Bybel, ek glo ek sy het, ek glo ek sy dat die toe die Heere gesê het, hy heilig die dag, iemand het geweet dat die dag geheilig, en het is best moeilijk Adam en Eva, so ek stem saam dat Adam en Eva nie daai dag gewerk het, of nie daai dag eenheids gedoen het, wat vir my baie snaaks is, want imagine dit, hier is Adam en Eva, hulle leef nog nie 24 uur nie. Hulle bestaan nog nie eers 24 uur nie. Hulle is op dag nummer 6 ergens gemaak. Ons weet hoe lank hulle leef he. En hier sê die Here, Adam, Eva, vat die dag uit rus. Jesof, wat bedoel jy? Ek is eers moegie, ek het nog nooit gesondig, my lyf is soos perfek, het nog eers 'n dag lank geleef nie. Sê die Here, ja maar, vat die dag uit. Hoekom? Sê nie, ek wil jy moet iets besef. En dis wat Jesus het geleef het. Jesus het in hierdie leef gelewe. Wil jy moet besef, dat ek bestaan al lank al, en ek het gewerk voordat jy gekom het, en ek was al lank al besig met iets gewees. Jy word alleenlik genooi om deel te word van wat ek doen. Jou contribution is nie so belangrik nie. Dit dra nie, dit is belangrik, maar dit is nie, jy is nie die een wat bepaal wat gebeur nie. Tot nou toe het ek alles gedoen, ek is nog altyd besig om te werk, en dis wat Jesus gesê het. Hy het gesê, my father has been working until now, is juist oor die Sabbat kwestie, and my father is still working. En dan sê op 'n stadium, hy sê, I only do what I see my father doing. En dit is vir my een van die belangrikste beginsels van Sabbatsrus, en daarom moet ons dit reg doen. Dat jy moet weet dat die Vader is lank al aan die werk, die Vader is lank al in die gang, die God Almagtig, die Here God Almagtig werk, en hy is besig, en ek, al wat ek moet doen, is kyk waar my Vader mee besig is, en myself net daartoe voeg. Ons word genooi om deelgenote te word van God se huisgesin, ons word genooi om werkers, medewerkers van Christus te wees. En dit is die belangrikste ding, ons werk alleenlik medewerkers, en dit is die Sabbatsbeginsel. Ons gaan in die rus in van die Here werk alreeds, hy was nog altyd besig om te werk, en hy werk, en al wat ek doen is, ek slot in waarmee hy besig is, wat beteken dat hy dra die gewig, hy dra die las, hy dra die verantwoordelikheid, ek stap net saam met hom. Wat die Sabbatsrus doen is, dat al die massive burden van verantwoordelikheid van my skouers af. Ek is alleenlike medewerker, en baie van julle is in ernstige leiersposisies, of, ek kyk nie self my paar dokters wat hier voor my sê, dat is regtig heavy goeders wat jy doen. Baie verantwoordelikheid, letterlik lewe en dood is op jou skouers. En dan wat ek sê is, Sabbatsrus doen hierdie een ding. Wanneer jy vir die Here sê, Here, jy is dan reeds aan die werk, soos Adam, ek is net, in a sense, I'm only joining your company that you've started a long time ago. En alles wat jy doen, leef met die Sabbatsrus beginsel. Here, ek stop, ek altyd uit, wys my wat jy doen. Is iets wat ek daagliks doen, jy doen het daagliks, maar is iets wat jy doen op 'n spesifieke tyd in die week, en ek wil vir julle voorstel, asseblief in die week, een tyd in 'n week, een spesifieke, belangrike tyd, wat jy op sy sit in die week vir die Here hiervoor, en vir die Here sê, Here, jy is reeds besig, en ek weet, as van julle wat nou meer C-type persoonlikhede is, wat al die detail wil weet van wat die Here gaan doen die week, as die Here het vir jou wys, om sê asseblief my, dan gaan ek vir jou altyd bel, om te hoor wat moet ek volgende week doen. Maar gewoonlik sê die Here nie al die detail nie, baie van ek sien 'n paar mense wat baie groot besluit in hulle lewe nou besig is om te maak, en hulle weet nie wat die Here als gaan doen in die volgende tyd nie, so hulle weet nie wat om te besluit nie. Die beginsel is nie detail nie, die beginsel is, God is besig met iets, ek word alleenlik 'n medewerker van waarmee hy besig is. Adam en Eva, werk nie heel, hulle leef nie eers 24 uur nie, die Here sê vir hulle, vat die tyd uit, hoekom, so dat jy kan besef, dit hang nie van jou af nie, alles hang nie van jou af nie, en dis regtig gerus wat jy net moet instap. Ek doen alleenlik wat ek sien my vader doen. Adam het alleenlik gestop en gesê, God het alles gemaak, ek het 'n taak, ek het 'n werk, ek is 'n medewerker met hom, maar, om eerlik te wees, as ek val, of as ek dit mis, alles gaan nie in mekaar tuimel nie. Dis alright. Ek sê nie, jy kan dit, jy moet dit mis. Al wat ek sê is, selfs wanneer jy dit mis, daar is genade. Die Here se plan gaan nog steeds aangaan. Ok, Sabbatsrus. Eerste een, beoefen ewigheidsperspektief. Die tweede een, te beoefen van vryheid in God se voorsiening. En ek hou van hierdie ene. Die Here sê, so mooi, hy praat juist met die Israeliete wanneer hy die beginsel, en ek kan die beginsel klomp plek hier die Bybel uitgehaal het, maar ek wil spesifiek hier uithaal, en dis die vir ons werkende mense, is dit 'n verskriklike, verskriklike belangrike ding. Jou werk, moet jy werk met die Sabbatsrus beginsel, en dis hoekom jy tyd uitvat, en dis hoekom jy dag lang nie werk nie, om te sê vir die Here, Here, jy is eintlik my voorsiening, is alright, ek vertrou nie alleenlik in my werk vir my voorsiening nie, jy is my voorsiening, Here, jy voorsien, so daarom, pretty much vir die eerste keer seker vanuit die Israeliete uit Egypte uitgekom het, En ek dink hulle het verjeug daarin, behalwe dit moes 'n massive mindshift van hulle gehad het, want hulle het vir 7 dae week gewerk sonder om te stop. Fisiese harde werk konstant. En toe sê die Here vir hulle, okay, ons gaan iets verander in julle system. Nie alleenlik is jy nie net slawe nie, maar nou jy werk nie meer 7 dae week nie. Jy vertrou vir my om nie te werk nie. En selfs met die manna beginsel, daar gaan nie eers manna vir jou val op die 7de dag nie, want jy gaan dit wil optel. Want jy is 'n slaaf, as jy iets sien, gaan jy dit vat. Jy gaan nie. Werk op die 6de dag, rus op die 7de dag. Doe niks nie. Hoekom? Vertrou in my vermoë om vir jou te sorg. En daar is my mooi prentjie. Ek gaan net gaan stop oor die manna story. Elke ander dag, as jy 2 dae se manna opgegaar het, het dit vir jou niks beteken nie. Dit het gevrot, die wurms, die Bybel sê wurms het dit geëet. En ek glo dit het letterlik gebeur. Ek dink hier is 'n metaforie. As jy op die 6de dag opgetel het, moes jy vir die 7de dag optel. En dan het nie gevrot nie. Wat beteken dat die Here voorsien met jou medewerking vir jou. Die Here voorsien bonatuurlik vir jou. En ek wil graag hê dit is vir die mans veral, ek dink die vrouens moet ook baie hard werk. Asseblief rus. En rus heeltemal, vertrou dat alles gaan nie in mekaar in tuimel as jy nie werk nie. My vrou weet wat ek wou gesê het. Ek wou sê alles gaan nie in mekaar neek nie. Alles gaan nie in mekaar tuimel as jy nie werk nie. Vertrou in God se voorsiening van alles. Sabbatsrus, die Here gaan voorsien. Ek is nie die belangrikste een nie. Hy is die voorsiener. Ek is alleenlik 'n medewerker, hy voorsien. Die derde ene, beginsels van die Sabbat en hoekom jy Sabbat doen en hoe jy Sabbat doen met daai gewete daarvan, is ons vertrou in die Here se redding. En hier is meer 'n geestelike aspek, maar dit is 'n aspek wat actually Ou Testament en Nuwe Testament uitkom. En het haal van ons die las van ons contribution, ons werke af heeltemal. Wat Paulus vir die, of die skrywer van Hebreërs, wat hy skryf, heel moeilik, anyway, wat hy skryf vir hulle van die Sabbatsrus, en hy sê, in die Ou Testament, het die ouens, alwel hulle die Sabbat die hele tyd gehou het, kon hulle nooit volkome Sabbat hou nie, want hulle het ook gedink dat hulle contribution op Ou Testament Sondag, op die Sabbat, hulle het gedink hulle contribution is belangrik vir hulle redding, en die Here sê in die Nuwe Testament in, wanneer jy Sabbatsrus het, weet dat daar is niks wat jy kan doen om jou redding voor my te secure nie. Al wat jy kan doen, is jy kan vertrou dat die werk reeds voltooi is. Om soos God 6 dae gewerk het en toe opgewerk het, soos Jesus gekom het, gesterf het en opgestaan het, dat daai las moet ook van jou skouer afkom, jou ewigheid. Jy kan nie vir jou ewigheid werk nie. Alleenlik wat jy kan doen, is rus in die feit dat jou redding in my is volkome. So dis ook 'n Sabbatsrus beginsel, maar dis iets wat jy doelbewus moet onthou. Dat alles wat ons doen, so dis ek om alwel ek oor disiplines praat en oor die disipline van Sabbat praat, die disipline van Sabbat kan jou nie red nie, absoluut nie. Al wat ons kan doen, is rus in die feit dat Christus vir ons alles gedoen het. Daar bly 'n Sabbatsrus ook vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van self en sy werke, soos God van syne laat rus het, laat ons ons self beywer om in te gaan in hierdie rus. En Matteus 11 beskryf so 'n bietjie van hierdie rus. Almal wat vermoeid en belas is, kom met ek julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig nederig van hart. Julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, my las is lig. Absolute rus in die feit, en is in verhouding. So, dis die ander beginsel. Ons verhouding, ons rus is in verhouding met God, in Christus Jesus. Ons vind daar absolute rus in verhouding, in intimiteit. So, dit is nie net aksies nie, dit is in die verhouding met God dat ons gered is, in verhouding met Jesus dat ons gered is. Dan die vierde beginsel, wat ook punt nummer 3 ongelukkig staan, praat oor die beoefen vrymoedigheid en familieverhoudings. En dit is 'n absolute belangrike ding, wat ek veral vir ons type mense, westerse mense in Suid-Afrika moet sê. Ons is baie sterk op 'n individuele verhouding met God. My verhouding met die Here is my verhouding, so ook wanneer ons Sabbatsrus wil hê, wil ons dit alleen hê, want is ek rus in die Here. En dan sal mense nie Sondag kerk toe kom nie, of jy sal nie sel toe gaan nie, want ek moet rus in die Here. En dit is 'n vreemde beginsel, dis 'n redelike onbybelse beginsel. Want Sabbat is per definisie 'n massive samekoms van God se familie, God se kinders. Per definisie, elke Sabbat, selfs in die ouens wat ver gebly het van Israel af, het die families, groot families, by mekaar getrek. En dan 7 keer 'n jaar met die feeste, wat Sabbatsfeeste is, van daardie term heilige dae, holy days, holidays, hulle het hulle holidays gehad. Holiday is 'n sabbat van feestviering waar die kinders van God bymekaar kom. En nou kry ons die absolute sabbatrus van wat ons regtig van praat, is nie net verhouding met God hê, maar verhouding met mekaar. Sabbatrus, sabbatbeginsel is 'n dissipline van waar ons in verhouding met God, met mense staan. En dis regtig waar ons onsself verkoop. Wie van julle het al vakansie gehad? En ek wil nie weet of julle nou vakansie gehad het nie. Maar wie van julle het al vakansie gehad waar jy sin maar 'n afdag gehad het en jy het 'n vakansiedag in die middel van die week en al wat jy gedoen het is jy het 24 aangesit en vir Jack Bauer gekyk wat anti-terrorism doen die hele tyd, of jy, ek weet nie wat ander flieks jy kyk nie, jy kon Lassie opgesit het en Lassie die hele tyd gekyk het, of jy gaan definitief rustig word as jy Lassie kyk nie. Maar enig iets is dit, jy kyk 'n fliek, of jy speel computer games, of jy sit en lees die hele tyd, en dan die volgende dag sit jy nie nog steeds moeg. Jy is regtig nog moeg. Jy het heel dag niks gedoen nie, maar volgende dag kom jy achter dat jou gees en jou siel is nie verkook nie. Jy is actually meer moeg as wat jy was voor die tyd, of jy is ten minste dieselfde. Of jy slaap jouself kas toe, jy slaap een van die marathon 14 ure slaapsessies, en jy word wakker en jy is nie sterker nie. En die rede daarvan is, jy was nie in sabbatsrus gewees nie, jy het wel geslaap, en slaap is verskriklik belangrik, maar jy was nie in sabbatsrus gewees nie, want sabbatsrus gebeur wanneer jy rus in verhouding, in intimiteit met God, en by hom unburden, fisies, sê Here, hierdie is my laste, hierdie is my bekommernisse, eerstens my voorsiening, en al die ander goeders, my verhoudings aan die issues, jy ontlaai by die Here, en die tweede een is, jy ontlaai met mense, net in verhouding. Ek sê nie, jy mou nie altyd by die mense nie. As jy wil mou, moet my nie bel vir jou sabbatrus nie. Dis 'n grapie. Maar jy ontlaai by mense, net in verhouding, want dit is waar die Here sê, wanneer jy verkoop word. En is letterlik in gelag en in vreugde, want is feestviering is bietjie anders gewees. Dis so bietjie soos ons kerk, en is baie anders as ander kerke, maar ons is nog steeds baie ver vanaf. Dis 'n spontane fees in die Here. Baie gedans, baie gelag, en ek praat hier net van, as ons dink, ek wil net hê, julle moet net die mindshift doen, allemaal van ons was al in een van, ek wil nie heel lelik wees nie, maar een van Israel type vibe kerk, waar allemaal net linte en goeders doen, en is baie cool, daar was dit gewees, maar het was eindelijk een groot partijkie in die Here. Dit was massive, massive partijkie, die ouwens het feest gevier, soos 4th of July type Amerika type ding, elke keer as hulle pas gehad het, want hulle het feest gevier, groot partijkie gehou voor die Here, met baie loud en baie keier en baie lach en baie speel, en dit is vir die Here heilig, dit is vir hom heilig. Julle vier die feit dat ek julle gewen, dat ek julle gered het uit Egypte uit. Halleluja. Sing lofpryse vir die Here, groot, groot partijkie. So, Sabbat gaan gepaard met fellowship, gaan gepaard met verhoudings in mense. Dit is een heilige vierdag, dit is een heilige feestdag vir die Here, en hier aan, na die stuk daar aan, noem my aan die speciale feestdag, wat ook sabbatsdag was, net soos die sabbatsdag is, maar is als dieselfde. Ons vier feest, die Here het ons gered, ons behoort aan die Here voorsien vir ons. Dat is die ewige perspektief, dit gaan nie so erg van ons, en ons roep die Here red, die Here is bezig met die plan, ons hou sabbat in die Here. So, dis net hierdie vier punte, wat ek vir julle wil genoem het vandag, buiten wat ek reeds vir julle genoem het oor die disciplines. Disciplines is daar om ons te versterk geestelik, so dat ons nie val, wanneer daar versoekings is nie, so dat ons in die geest wandel. Dit beteken so dat ons doen precies wat Jesus sou gedoen het elke keer in die situasie, nie doen wat ek natuurlik van nature sal doen. Simpel voorbeeld, ek altyd gebruik, word agressief as 'n taxi voor my inry, of sulke type goeders, of word verskriklik kwaad as iemand weer een keer vir my lieg, of sulke staf. Jy doen nie met die dinge nie, wanneer het gebeur, dan reageer jy in absolute geduld en liefde, wat dieselfde is vir Here. So dat is die type dinge. En een van die disciplines, buiten die wat ons genoem het reeds van woordmeditasie, om te wacht op die Here, om die woord in jou hart te bere, so dat jy nie sondig nie, en te mediteer op die woord heel dag, dat die woord van Christus ryklik in julle woon. Die volgende het ons al gekyk van, om afsydig te wees, afsydig is 'n verkeerde woord, afgesonderd, dankie Edmund, om afgesonderd te wees, afsondering tot God, absolute afsondering vir bietjie langer periodes, en dis 'n baie moeilike disipline. Dit natuurlik in die rustdisipline is dieselfde, nee, sabbatsbeginsel. Is dieselfde, om op sy te wees, maar partij keer in afsondering praat jy nie, jy bly net stil en wacht net dat die Here met jou praat. Dis wat die Bybel sê, dat jy kry nie, die wat op die Here wacht, kry nuwe krag. Dis letterlik, 'n letterlike wacht, Ek wil jy moet nie so diep lees in die Bybel nie. Ek bedoel actually, stil sit, bly stil, en wag op die Here. Psalm 27, Jesaja 53, alle goed is dieselfde. Die wat wag op die Here, kry nuwe krag. En dan natuurlik gebed, in verhouding, waar die Here sê, wag en bid, sodat jy nie in versoeking val nie, want daar gaan nou groot versoekings kom, en hulle het nie gewag en gebid nie, Petrus en Johannes en Jakobus, toe hulle hulle swaarde uitgehaal, en mense oor begin afkap, en beklei en weghardloop, en die Here verloon, en soos lafaarde gelyk, hoekom? Want is wat hulle vlees was, alhoewel hulle gees, was nie sterk genoeg nie. Okay. En dan die volgende en die laaste wat ek oor praat, was vandag gewees, oor Sabbatrus, die doel van Sabbatrus, ewigheidsperspektief, God is al reeds besig, hy het nie my contribution nodig nie, alles hang nie van my af nie, die Here is in beheer, God is in beheer. Die volgende ene, beoefen vryheid in Godse voorsiening, dan beoefen vryheid in Godse redding, ons rus van die Here voorsien en die Here red, en die vierde ene, beoefen vryheid in familieverhoudings, letterlik in verhoudings met die kerkfamilie van Jesus Christus. Dis waar Sabbat, waar ons versterk word in ons gees, en versterk word ook in ons siel, so dat wanneer moeilike tye kom, dan sal ons nie uitgebrand wees, sê, ons sal doen wat die Here wil en ons moet doen. Het jy al agtergekom, partykeer is jy net genuine, emotioneel moeg. Die sielkundige term daarvoor is compassion fatigue. Die boere sal sê, hulle gee net nie meer hel om nie, maak nie saak wat gebeur nie. So, hoor nou, iemand kom na jou toe die dag, en jy het net een van die dag gehad, jy het nie sabbatsrus vir die tyd gehad nie, jy het die sabbatsrus gehad nie, dan kom iemand en hy genuine jou nodig. Maar die feit is, jy gee net nie meer om nie, jy gee net nie meer om nie, jy het compassion fatigue, jy het nie die kapasiteit om die persoon te help nie, jy is nie daar vir nie, en die persoon brand uit en gaan aan. En die ergste is, jy gee nie eers om nie, wat beteken dat jou karakter is definitief nie versterk in Christus se liefde nie, want Jesus het die Bybel sê dat almal wat na hom toe gekom het, het hy genees, en almal wat na hom toe gekom het, het hy tyd voorgegee. Maar, Jesus het duidelik tyd uitgesit met die Vader alleen, en ook tyd met sy vriende, Johannes 10, jy sal sien op een stadium toe Jesus weer een keer in Johannes 10, toe hy weer een keer, vir die derde keer in die boek van Johannes, toe hy hom by een kraans wil afstoot en doodmaak, toe gaan hy, wat sê die Bybel, toe sê Jesus, vat hy sy disciples, ontvlug die mense, en gaan na die alleen in die woestyn, in die plek waar Johannes die eerste keer gedoop het in die Jordaanrivier. Gaan sit hy daar vir 'n paar dae, en toe na 'n paar dae, toe vind die mense hom weer, maar Johannes het vir die mense gesê, kom saam met my weg, Jesus het vir hulle gesê, kom saam met my weg, ek het rus nodig, ek het sabbat nodig, maar ek het julle ook nodig, ek het nodig om met julle sabbat te hou, nie net met myself nie. Sy sien op keer het Jesus alleen in die berg ingegaan, ander keer het hy sy disciples saamgevat, nie net vir lering, dit was sy vriende gewees. So ons het die selle nodig, jy het sabbat nodig, rus, so dat wanneer mense kom, dat jy vir hulle die liefde van Christus gaan gee, want ek beloof vir jou, jy gaan het nie kan gee, as jy die hele tyd net gee nie. Ook met jou werk, ook met alles, rus, jy het genuine rus nodig. Almal van ons, ek denk ek hoef het te sê nie, ek is nou klaar, ek denk ek hoef het te sê nie, maar ek gaan het sê, jy het nodig om rus te skeduleer. Jy het nodig, Margriet is goed daarmee, gelukkig forceer hulle ouens dit, rus om jy het nodig om jou vakansies vooruit te skeduleer, en te sê wanneer jy net by jouself gaan wees. Praat van, soos die Joodse feestdag, spesiale vakansiedag, spesiale verlof, andersins het jy net nodig om net jou daar uit te sit, oor wanneer hierdie week jy gaan wees. Ek en Margriet het nie een redelike gereelde skedule nie, want daar gebeur klomp dinge en trouwens en staf, so my daas maar bykie die mekaar in die week, maar die feit is, ek het nodig om te skeduleer wanneer ek gaan afwees en wanneer ek by die Here gaan wees, en ek doen het. En sekere weke gebeur het maar net, dat het baie besig is, en ek kan net 'n paar ure opsit, dan sit ek daar 'n paar ure uit, en soos die naweek, ek was baie moeg, ek sou graag wou slaap, maar ek het nodig gehad om alleen by die Here te wees, so dan stel ek my wekker bietjie vroeër, en dan gaan ek see toe vroeg in die oggend, wanneer niemand anders by see is, sê, dan is ek alleen by die Here, en ek rus, en ek gesels, en ek wag op die Here, en is kruit. Dit is baie, baie nodig, en jy het nodig om jouself dit te doen. Jy het nodig om net te rus in die Here. Okay. So gaan jy stomme saam met ons staan. Dankie, François. Ons gaan sommer die baie bekende lied sing, Strength Will Rise As We Wait Upon The Lord. Ek gaan gebid, en as jy kan saam my stem, dan kan jy saam my stem. Vader, Ons dank Here vir die woord en vir die wysheid. Here, U het ons gemaak en U weet wat ons vermoëns is en U weet wat ons limitations is, Here, wat ons beperkinge is. En U het vir ons in die woord, Here, U het vir ons duidelik op sy gesit en U weet wanneer ons nie meer kan nie. Maar Here, baie keer is ons onwys en ons wag hier sit ons uitbrand voordat ons rus. Ek bid in die naam van Jesus, Here, apart van net ons tye wat ons op sy sit vir U, bid ek vir die dissipline en die gewoonte, Here, van Sabbatsrus, dat U dit asseblief in ons lewe vir ons inbou. Help ons, Here. Ons kry dit reg en ons weet ons moet ons dagboek bestuur en ons moet dit self doen. So in die naam van Jesus Vader bid ek vir daai tye dat U ons kan help om dit op sy te sit vir U. Dat wanneer ons daar is, Here, dat ons kan perspektief kry, Vader, dat U ons altyd sal herinner dat alles hang nie van ons af nie. U is reeds aan die werk, U was al van ewigheid af aan die werk en U sal in ewigheid aan die werk wees, al is ons nie meer medewerkers met U nie. So ons bid vir die perspektief, Vader, dat U dra die verantwoordelikheid, ons is medewerkers met U. Here, daai vrese in ons, Here, om te val en die vrese om ander mense te leer te stel, die vrese, ek bid dit in Jesus naam, ons liefde vir U, Vader, en ons wysheid, geestelike wysheid, daai vrese sal oorkom in Jesus naam. En dan, Here, ons dankie dat U voorsien, dat het hangie vir ons af, U het tot nou toe voorsien in alles en U voorsien in al ons behoeftes. Ek bid in Jesus naam dat U ons sal help, Here, om tevrede te wees in U voorsiening en ook tevrede te wees en heeltemal rust te vind in die feit dat U die redding in ons begin het en sal voorvolmaak U self in Jesus naam. En laastens, Here, ek dank U vir die pockets in ons gemeente wat reeds bestaan van ware vriendskappe en ware liefde, Here. En ek bid in Jesus naam dat het sal groei, dat het sal vergroot, dat ons allemaal dieselfde kultuur sal hê, Vader, as jy nie na die sabbatsrus in verhoudinge kan kweek in die gemeente, in die naam van Jesus. Amen. Ek het nie een spesifieke bedieningsgebed as mense spesifiek, ek het nie een spesifiek iets om voor te bid, maar as jy vanoggend hier is en jy het regtig een spesifieke gebedsbehoefte, dan sal mense wees wat graag saam met julle wil bid. Ek wil graag hier dat hierdie woorde wat ek deel, soos Almarie gesê het in die begin, en soos Kobus eindelijk gesê het, as die Here praat, maak een nota en hou jouself accountable dat jy moet toepas wat die Here gesê het. Dit wat die Here vir jou gesê het vandag. Okay. Maar andersins